toistaiseksi.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Aloitetaan ajantasa tuossa uutisissakin kuulolla aiheella. Ylehän on uutisoinut kaksoiskansalaisten kohtelusta puolustusvoimissa. Puolustusministeri Jussi Niinistö on sanonut Ylen uutisia virheelliseksi ja ministeri Niinistön haastattelu tähän ajantasan aluksi. Saimaan norpalle on tänä aamuna julistettu noin puolisen tuntia sitten vuosittainen pesimärauha. Rauhan julisti elokuvaohjaaja Markku Pölönen. Hänelle soitamme tästä lähetyksestä. Ja studiovieraana on jääkiekon liigajoukkue Porin Ässien toimitusjohtajana runsaan kuukauden toiminut Eeva Perttula. Kysymys kuuluu tietysti, millaista on tulla ulkopuolelta kiekkohulluun kaupunkiin ja miehisenä pidettyyn tehtävään. Kuulemme myös, miten potilasjonon lyhentäminen saattaa hoitua varsin yksinkertaisella keinolla. Ja puhumme myös lyydiä, joka kuulostaa tältä.
Lyydilant on livet lindu, kudam oikein suuret siivet.
Mutta onko tämä lyydi kieli vai murre? Siitäkin otetaan selvää. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Puolustusministeri Jussi Niinistö sanoo edelleen Ylen kertoneen kaksoiskansalaisten kohtelusta virheellisesti. Viime viikosta lähtien hän Yle on uutisoinut, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten työllistämisestä ja kouluttamista rajoitetaan puolustusvoimissa turvallisuussyistä. Tänään on kerrottu Supon varoittavan kaksoiskansalaisia mahdollisesta painostuksesta. Jakke Holvas haastattelee ministeri Niinistöä.
Kuinka kommentoitte tuota uutista, että nyt Supo varoittaa Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia tästä Venäjän suunnasta tulevasta painostuksen uhasta?
No, suojelupoliisi on hyvin johdonmukainen tässä asiassa, niin kuin puolustushallinto ja sisäasianhallinto ovat kaiken aikaa olleet silloin, kun kansalaisuuslakia alettiin uudistamaan ja se astui voimaan vuonna 2003, niin hyvin selkeästi sanottiin, että tämän tyyppisiä lojaliteettiristiriitoja ja vaikuttamisyrityksiä voi tulla, jos tähän kaksoiskansalaisuuteen siirrytään, ja nyt silmät ovat auenneet.
Niin vuonna 2003, kun tämä laki kaksoiskansalaisuudesta astui voimaan, niin sitä ennen oikeastaan ainoastaan puolustusministeriössä oltiin huolissaan uhista ja nimenomaan Venäjästä.
Ylipäätään kaksoiskansalaisuus koettiin ongelmallisena, mutta kyllä tuolla sisäministeriössäkin muistelen, että tällaisia lausuntoja silloin 2003 lainsäädäntöön liittyen annettiin.
No, viime viikosta lähtien Yle on uutisoinut, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten työllistämistä ja kouluttamista rajoitetaan puolustusvoimissa turvallisuussyistä. Mikä tässä uutisoinnissa tarkkaan ottaen ei pidä paikkaansa mielestänne?
Yle uutisoi 31. tammikuuta ensimmäisen kerran tästä aiheesta, ja siinä oli kolme väittämää, jotka olivat kaikki virheellisiä. Yle väitti, että Suomen armeijassa sorsitaan kaksoiskansalaisia siten, että varusmiehiä estetään saamasta tiettyä koulutusta, tai että puolustusvoimien virkaan otettaessa kaksoiskansalaisuudet sorsittaisiin pois. Ja näinhän ei ole. Meillähän on esimerkiksi viime syksynä maanpuolustuskorkeakoulusta valmistui kaksi luutanttia, jotka ovat kaksoiskansalaisia. Ja varusmiespalveluksessa ei edes kysytä, onko henkilö kaksoiskansalainen vai ei.
Mikä näiden luutanttien kansallisuus on?
Sillä ei ole tässä asiassa merkitystä, he ovat kaksoiskansalaisia. Tässä yhteydessä voin sanoa, että meiltä löytyy kyllä upseereita, jotka ovat sekä Suomen että Venäjän kaksoiskansalaisia. Ja voinpa sanoa senkin, että Suomi on ainoa maa maailmassa Venäjän lisäksi, jossa Venäjän kansalainen voi nousta puolustusvoiman komentajaksi. Mielestäni tilanne on kestämätön.
Eilen siis Yle uutisoi tästä asiasta lisää. Ohjeistus, epävirallinen ohjeistus siis kaksoiskansalaisten kohteluun, tulee suoraan puolustusvoimien tiedustelulaitokselta. Ohjeistuksessa määritellään, että Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia ei saisi sijoittaa esimerkiksi lennokkikoulutukseen tai ilmavoimiin. Jos katsotaan näitä perusteluja, niin Yle Uutisten lähde on muun muassa varusmieskutsunnoissa työskennellyt upseeri. Ja uutinen eilen kertoi myös, että Ylellä on tiedossa useita tapauksia, joissa Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuus on ollut esteenä päästä työskentelemään puolustusvoimiin. Jussi Niinistö, kun te sanotte Ylen uutista virheelliseksi, niin mikä puolestaan on teidän lähteenne? Mihin te nojaatte?
No, Yle nyt nojaa tällaiseen oletettuun kutsunnoissa työskennelleeseen upseerin. Emme voi tietää, onko tämä totta vai ei. Esimerkiksi jos kutsunnoissa ollaan, niin minun ymmärtääkseni siellä varusmiestä ei suoraan määrätä esimerkiksi lennokkikoulutuksen tai ylipäätään varusmiehiä käytetä Pääesikunnan tiedustelulaitoksen tehtävissä. Eli tässä on monia kysymysmerkkejä, mutta ne saattaa jo puhtaasti johtua myös Ylen toimittajan ammattitaidottomuudesta.
Jos katsotaan tätä koko kuvaa, niin Ylen teettämässä kansalaiskyselyssä suurin osa suomalaisista katsoo, että kaksoiskansalaisilta pitäisi estää pääsy puolustusvoimien ja ulkoministeriön virkoihin sekä muihin kansallista turvallisuutta koskeviin tehtäviin. 2/3 suomalaisista on tätä mieltä, ja te itse olette sitä mieltä, Jussi Niinistö, että nykyistä lakia pitäisi korjata. Ja Ylen uutisten perusteella voisi jopa päätellä niin, että puolustusvoimissa jotkut ovat niin huolissaan kaksoiskansalaisista, että he omavaltaisesti rajoittavat heidän pääsyä maan turvallisuutta koskeviin tietoihin, niin tuntuu, että kaikki ovat samaa mieltä. Isänmaan turvallisuus on tärkeä. Mikä tässä on ongelma?
Se, että Yle väittää, että puolustusvoimissa on olemassa joku virallinen tai salainen ohjeistus, miten kaksoiskansalaisia pitää käsitellä. Tätä Yle on nyt jo pitkään jankuttanut ja se ei pidä paikkaansa. Se on eri asia sitten, että on löytynyt 2 tapausta. Ylenkin uutisoima Kainuun prikaatin tapaus, jossa varusmiehiä ei ollut otettu. Tämä oli ilmoitettu infotilaisuudessa. Kouluttaja oli ilmoittanut, että ei oteta varusmiehiä kaksoiskansalaisuuden omaavia lennokkikoulutukseen. Mutta tämä korjattiin välittömästi, kun tämä väärä tulkinta oli käynyt ilmi. Ja sitten löytyi, kun alettiin Pääesikunnan toimesta harjata näitä muita lennokkikoulutusta antavia osastoja ylipäätään puolustusharjoja, että löytyykö muita vastaavia tapauksia, niin löytyi 1 tapaus ja se on nyt esitutkinnassa.
Jos puhutaan Ylen roolista vielä tässä kaksoiskansalaisuusuutisoinnissa, eilen blogissa kirjoititte, että teille on herännyt epäilys, onko Yle joutunut informaatiovaikuttamisen uhriksi. Millaista informaatiovaikuttamista epäilette?
No sitä, että joku tai jotkut syöttävät Ylelle virheellistä tietoa tahallaan sen sellaisella aikomuksella, että tämä tieto sitten leviäisi yleensä varten otettavan median toimesta sitten kansalliseen ja kansainväliseen levitykseen ja muuttaisi siellä sitten muotoaan sitten tämän informaatiovaikuttajan tarkoitusperien toivomusten mukaisesti.
Mutta siis sana informaatiovaikuttaminen viittaa nykyaikaiseen sodankäyntiin, jossa pyritään vaikuttamaan informaation sisältöön ja kulkuun. Muun muassa presidentti Sauli Niinistö on tuolla sanalla viitannut erääseen dosenttiin ja suomalaisessa keskustelussa sillä on viitattu yleensä Venäjään. No kun Yle ensimmäisen kerran uutisoi kaksoiskansalaisten huonosta kohtelusta puolustusvoimissa, niin te sanoitte Jussi Niinistö Iltalehdelle, että Yle on kunnostautunut tämän tyyppisillä valeuutisilla. Miksi käytitte sanaa valeuutinen?
Viittaan siihen 31. tammikuuta Ylen julkaisemaan ensiuutiseen tästä kaksoiskansalaisuus- ja puolustusvoimat jupakka-asiasta.
Eikö olisi riittänyt sana virheellinen uutinen?
Olisi riittänyt sana virheellinen uutinen, mutta puolustusvoimat teki oikaisuvaatimuksen, Yle kieltäytyi oikaisemasta uutistaan. Eli kyllä pidän Ylen journalismin tasoa huolestuttavana.
Niin, koska sana valeuutinen on siis tosiaan liitetty Yhdysvaltojen presidentinvaalien mustamaalauskampanjoihin ja Venäjän trolleihin, niin se tarkoittaa ehkä tällaista tarkoituksellista vilppiä, jolla pyritään vaikuttamaan politiikkaan ja heikentämään yhteiskunnallista luottamusta. Tähän ette sentään usko Ylen kohdalla.
Joo, aivan totta, että tämä on tahatonta tietämättömyyttä, taitamattomuutta toimittajilta.
No, kaksoiskansalaisuusuutisoinnissa tässä on myös suora lainaus teidän sanojanne. Voi olla kyse informaatio-operaatiosta, jolla syötetään tarkoituksellista virheellistä tietoa varten otettavan median kautta. Niin pitäisikö nyt ryhtyä johonkin toimenpiteisiin, jolla selvitetään, että Ylen uutisoinnissa ei ole jokin vieras taho, vieras valta mahdollisesti takana?
No, eiköhän se on nyt Ylen oma tehtävä vähän tutkiskella itseään ja sitten ottaa kyllä vakavasti, jos tulee oikaisuvaatimuksia aivan selvistä asioista, niin ottaa ne vakavasti. Ylen uskottavuus on tässä vaakalaudalla.
Eikö teidän uskottavuus ole, jos näitä tapauksia tulee vielä pilvin pimeen?
Mitään virallista ohjeistusta ei puolustusvoimissa ole annettu tai ylipäätään voitu antaa. Se on käsittämätön väite, että Yle väittää, että puolustusvoimat harjoittaa laitonta ohjeistusta, että puolustusvoimat toimii lainvastaisesti. Yle tässä on käyttänyt suuria sanoja, myös minä, mutta Yle tämän aloitti.
Mutta Ylehän on sanonut, että nämä ovat epävirallisia. Jos nyt sanotaan, että
jälkeenpäin sanon.
Puolustusvoimissa ei tehdä tällaista, koska se on laitonta, niin sehän on sama kuin, että poliisin ratsiasta kärähtänyt kuski sanoisi perusteluna poliisille, että en voinut ajaa satasta, koska tuolla oli 60 nopeusrajoitusmerkki.
No niin.
Vai kuinka? Että eihän, ei voi perustella niin, että ei ajanut ylinopeutta, koska silloin olisi rikkonut nopeusrajoituksia. Vähän vastaava tässä on nyt tämä argumentaatio.
No niin, mennään filosofian puolelle.
No puhutaan vähän Venäjän mediasta. Siis Yle kertoi viime viikolla, että Venäjän media uutisoi Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten asemasta hyvin vähän. Te puolestaan sanoitte eilen blogissa, että Ylen virheellinen uutisointi levisi venäläisessä mediassa, jossa se muun muassa käännettiin NATO-ideologian vahvistamiseksi. Ja ehtipä eräs surullisen kuuluisa dosentti kertomaan, että tässä taas yksi merkki Suomen valmistautumisesta sotaan. Kumpi tässä nyt sitten on oikeassa, Ylen uutinen vai te, eli onko kaksoiskansalaisuus, onko se suuri uutinen Venäjällä?
Minä en ole missään vaiheessa väittänyt, että se olisi ollut suuri uutinen Venäjällä. Minä olen sanonut, että se on vähäistä, se on rikka rokassa tässä uutisjatkumossa, mikä näistä muun muassa lapsikaappausasioista Venäjällä alkoi, jota muun muassa tämä surullisen kuuluisa dosentti on pyörittänyt. Ja kyllähän tähän kaksoiskansalaisuusasiankin otti osaa, mutta ehkä ei suurempaa huomiota kannata tälle miehelle antaa. Mutta kyllä se Venäjän mediassa levisi, sitä ei Ylekään voi kiistää, mutta mikä iso uutinen se ollut, ja minun mielestäni se ei ole sitä ollut eikä pidäkään olla.
Eli siitä ei suuresti tule olla huolissaan?
En minä ainakaan ole missään vaiheessa ollut huolissaan.
No milloin olette Jussi Niinistö, puolustusministeri, asettanut hankkeen tarkentamaan kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä puolustushallinnossa, niin milloin puolustusvoimia koskeva lainsäädäntö on sitten saatu siihen kuntoon, että kaksoiskansalaisten koulutusta ja rekrytointia voidaan rajata niin varmasti, ettei kaksoiskansalaisten pääse tällaisiin strategisesti tärkeisiin tietoihin?
Toivon, että hallituksen esitys asiasta saadaan mahdollisimman pian valmiiksi ja eduskunta ehtii sen käsitellä siten, että se ensi vuoden alusta olisi voimassa.
No vaihdetaan aihetta. Tiistaina tämmöinen Pulse News-julkaisu uutisoi, että Suomi olisi ostamassa 48 Thunder-panssarihaupitsia Etelä-Koreasta. Puolustusministeri Jussi Niinistö, milloin nimet ovat paperissa, eli milloin kauppa varmistuu?
Kaupan teko on tosiaan loppusuoralla, jotain summi on julkisuudessa näkynyt ja määriä. Meillä on hyvät kokemukset tästä tykistä. Se oli Rovajärvellä viime vuoden loppupuolella koeammuttavana ja myös virolaisia oli siellä sitä seuraamassa. Olen kannustanut Viroa myös tähän kauppaan mukaan ja tässä on vielä jonkun verran liikkuvia osia, kun kerran yhdessä tuumin tätä kauppaa tehdään, mutta uskoisin, että tämän kevään aikana, ehkä jopa lähiviikkoina, päästään kaupantekoon.
Näin totesi puolustusministeri Jussi Niinistö. Häntä haastatteli edellä Jakke Holvas.
Kuinka vakavasti feministi ottaa itsensä?
Jos vaikka tällä kertaa mennään sillä, että mistä tietää, että ET oli feministi? No koska se näyttää ihan siltä.
Sunnuntai vieraana kello 15 uutisten jälkeen tamperelainen kansainvälisen politiikan tohtori ja feministi Saara Särmä.
Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
Yle. Radio Suomi.
Saimaan norpalle on julistettu tänään aamulla pesimärauha ja kunniatehtävän sai tällä kertaa elokuvaohjaaja Markku Pölönen. Markku, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää Joensuusta.
Niin, minkälaisessa paikassa tämä pesimärauha tällä kertaa julistettiin?
Tämä on tässä kaunis paikka Pielisjoen rannassa. Ja tästä niin kuin oikeastaan julistamistilaisuudessa puuttunut, että norppa olisi ilmestynyt tuohon taakse olevaan virtaavaan keskiosaan. Muuten oli hieno tilaisuus.
WWF on julistanut tätä pesimärauhaa jo vuodesta 1993. Mikä sinun julistuksesi keskeinen sisältö tänä vuonna oli?
No tämä on 25. kerta tänä vuonna ja oikeastaan niin kuin, vaan se semmoinen niin kuin henkilökohtainen suhde tähän. Aika monilla ihmisillä on tähän myyttiseen eläimeen semmoinen aika lämmin suhde, sanotaanko salarakkaus tähän norppaan, että on jotenkin niin suomalaisen oloinen otus, se on jäänyt 8000 vuotta sitten eristyksiin tänne ja sitten elää täällä niin kuin ihan omineen. Jotain suomalaista siinä on. Että se kuuluu yhtenä minun näihin tämmöisiin suosikkieläimiin. Ja sitten painoarvoahan sillä on, se on harvinainen eläin ja soisi, että se hyvin voisi ja lisääntyisi.
Onko sinulla ollut tällainen suhde norppaan aina vai onko se tullut jostain tapahtumasta?
Se on elokuvamiehenä ensimmäiset tämmöiset norppa-elokuvat. Taskinen, etunen mä nyt tähän hätään muista, mutta Taskinen, joka on tämmöinen kuuluisa norppakuvaaja, niin elokuvasäätiö lähetti silloin aikanaan anomuksen tämmöisestä norppa-filmistä. Jo 80-luvulla silloin oli ensimmäiset tämmöiset havainnot siitä oikeastaan niin kuin elävän kuvan havainnot. Ne jäi tietysti mieleen silloin. Mm. Ja sitten tietysti juhavat vain jo vanhoja poikia viiksikkäitä, niin kuin kaikille suomalaisille semmoinen norpan tunnuslaulu.
Siihen vähän olikin tulossa, mutta jos mennään tähän norpan tilanteeseen, niin Metsähallituksen johdolla apukinoksia on Saimaan norpille kolattu alkuvuodesta. Minkälainen lumitilanne siellä Pohjois-Karjalassa nyt on?
Täällä on lunta tuommoinen, mitä mä sanoisin, 30 senttiä. Että niin kuin, aika tavallinen. On tällä välillä ollut semmoisia talvia tullut enempikin tähän aikaan, mutta säät kun vaihtelee, täällähän on ollut niin kuin suojasäätä ja muuta tässä välillä. Hmm. Sehän se on tämä ilmastonmuutos, että nythän ovat kuulemma suunnittelemassa tämmöisten niin kuin keinotekoisten pesien, lautalle rakennettujen pesien sijoittamista maastoon siltä varalta, että jos tulee semmoisia talvia, että lunta ja kinoksia ei oikeastaan olekaan. Että se on semmoisen niin kuin testivaiheessa se hyvin mielenkiintoinen sekin yritys pelastaa näitä kuutteja.
Hmm. Markku Pölönen, kun julistetaan pesimän rauha, niin tietysti tulee sellainen ajatus, että joku häiritsee norppaa. Mitä se rauha käytännössä tarkoittaa ja mikä niitä häiritsee? Mikälainen ajatus sinulla itselläsi on?
No kyllähän se varmasti on tämä moottorikelkkojen harrastekäyttö ja tämmöisten lumiskoottereiden ja mitä näitä nyt on. Että varmasti se on juuri nämä äänihäiriö, mikä arkaa eläintä eniten sitten niin kuin häiritsee. Siinä justiin se on niin hyvin herkkää aikaa sillä eläimellä tämä pesäpaikan etsimis aika tässä juuri, mikä nyt tästä alkaa. Niin harrastepärinä, sanotaanko näin.
Niin, eli sellaisia terveisiä seutukunnalla liikkuville, että ajattelisivat vähän ennen kuin lähtevät.
No niin, kyllä niitä reittejä voi vähän valita ihan sen mukaan. Täällä on nimittäin no ilmeisesti lähinnä tuossa niin Rääkkylän seudulla nähty norppaa, että se on levittäytymässä. Kantahan on nyt jotenkin ilahduttavasti tasaisesti kasvamassa, että ei ole tullut takapakkeja. Että ehkä se sitten sen myötä myöskin levittäytyy laajemmalle alueelle sieltä Saimaalta.
Niin, tähän loppuu tosiaan vielä Metsähallituksen arvion mukaan. Saimaan norpan kannan koko on nyt noin 360 yksilöä ja viime talvena kuuttia syntyi 79. Markku Pölönen, mitä sinä arvaat poikasmääräksi tänä vuonna? Onko se 79 lähellä myös?
Mä pistän, sanotaanko, viidellä paremmaksi ainakin. Mä oon tämmöinen pessimisti luonteeltani, mutta salainen optimisti.
Hyvä, se kuulostaa jo ihan hyvältä. Kiitoksia Markku Pölönen tästä. Oikein rauhallista päivänjatkoa sekä sinulle että norpille.
Kiitoksia.
Tämä on ajan tasa.
Ja kello on 10.22. Tuota pikaa etsitään vähän tuoretta näkökulmaa urheilubisnekseen, eli bisneksen ja urheilun yhdistämiseen. Ammattiurheilusta puhutaan Eeva Perttulan kanssa. Hän on johtanut vuodenvaihteesta asti toimitusjohtajana HCS Pori Oy:tä, eli kansanomaisesti jääkiekon liigajoukkue Porin Ässiä. Miltä työ on maistunut? Sitä kysytään siis häneltä ihan kohta. Ja kuulemme myös, miten potilasjonoja voidaan lyhentää varsin helposti. Ja lähetyksen lopuksi otetaan selvää, onko lyydi kieli vai murre. Mutta nyt yle.fi ja Kati Lahtinen.
Hyviä uutisia kaltaiselle ihmiselle, jotka ilmoittavat harrastuksekseen hedonismin, eli teen sitä, mitä tykkään. Sellainen aika on tulossa. Enää ei kohta tässä maailmassa tarvitse olla puuhakas ja arkirutiinit voi huoletta unohtaa. Professori Anssi Vanjoki sanoo, että tietotekniikan avulla ihmiselle mahdollistetaan tulevaisuudessa laiska elämä. Ihminen kun on perusluonteeltaan vähän tämmöinen peruslaiska ja hedonismin aika siis koittaa. Ihminen on ollut aina tietotekniikan kehityksessä mukana, mutta nyt se kehitys on tullut uuteen vaiheeseen, siis keskiöön on nousemassa inhimillinen ihminen. Ja siitä nyt ensimmäisiä merkkejä on ollut nämä peukut ja sydämet, mutta se on vain ensimmäinen askel. Yksi esimerkki vähenevästä pakkoaskareista kotona on esimerkiksi kaupassa käynti. Yhä useampi ostaa tavaroita suoraan nettikaupasta ja esimerkiksi juuri tämmöiset rutiiniostokset, päivittäiset maito-ostokset ja sellaiset, niin niitä ei tulevaisuudessa kovinkaan moni tee. Sen sijaan sitten se ostokokemus voi siirtyä tämmöiseen vähän ainutlaatuisempiin asioihin kuin maidon ostamiseen ja siihen sitten kannattaa tulevaisuudessa panostaakin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että logistiset ketjut ovat myllerryksessä, koska siitä jää niitä väliportaita pois, kun välttämättä ei ole niitä kauppoja. Ja kyllä, tässä jutussa on mainittu Uber, Spotify ja Airbnb esimerkkinä siitä, että mitä se tulevaisuus on. Sitten kulttuuria. Berliinin elokuvajuhlat alkavat tänään. Aki Kaurismäki löi itsensä läpi Berliinin elokuvajuhlilla tasan 25 vuotta sitten elokuvalla Bohemi-elämää. Ja nyt siis Toivon tuolla puolen elokuva on myös siellä. Suomen arvostelijaliiton elokuvajauksen puheenjohtaja Matti Rämö sanoi, että tämä paluu Berliiniin on vääjäämättä askel taakse Aki Kaurismäelle, mutta Kaurismäen puolustukseksi Rämö toteaa, että kyseessä on toistaiseksi ainoa suomalainen elokuvan tekijä, josta voidaan tällaista keskustelua edes käydä, joten se on ihan hyvä. Suomalaisessa mediassa tämä Toivon tuolla puolen on saanut vähän ristiriitaisen vastaanoton. Siitä on todettu aika lailla yksimielisesti, että se on huonompi kuin mihin Aki Kaurismäki pystyisi, mutta siis Berliinin elokuvajuhla tästä päivästä 10 päivää eteenpäin. Ylen nettisivulta löytyy pari kummallista uutista. Etelä-Savon Kangasniemellä paperin keräysauto on syttynyt tuleen kesken ajon. Syttymissyy on ihan täysi mysteeri. Vaahtosammuttimia juostiin lähirakennuksesta ja sitten kun se tulipalo ja paperit saatiin sammutettua, niin autokuljettaja jatkoivat työpäivää tavalliseen tapaan. Ja sitten tämä Salon valtava monttu tulee varmaan olemaan yksi tämän päivän kummallisimpia uutisia. Siis Kiskon alueella sijaitsevan Aijalan kaivoksen läheisyyteen on vain ilmestynyt monttu, 10 metriä syvä ja 604 laajuinen kuoppa.
Ei ihan pienikään siis.
Täysin yllättäen. Siinä parin sadan metrin päässä on kerrostalo ja nyt mietitään, että evakuoidaanko tuosta kerrostalosta asukkaat. Pelastuslaitos tiedottaa tästä asiasta myöhemmin tänään. Ylen nettisivulta löytyy hyvin laaja juttu vaihdevuosista, siis siitä vaiheesta, kun on aamuyön unettomuutta, nivelkipua, lisääntynyttä masentuneisuutta, saamattomuutta, itkuherkkyyttä, vähän niitä kuumia aaltojakin ehkä. Ja sitten kun mennään lääkäriin, niin saadaan uni- tai mielialalääkkeitä.
Miksi sinä minua katsot?
Ja miksi katson itseäni peiliin? Niin, gynekologi Maija Kajaan on tässä jutussa haastateltavana ja hän puhuu tässä siitä, miten meillä ei terveydenhuollon henkilökunta, eikä myöskään naiset itse oikein meinaa tunnistaa näitä vaihdevuosien oireita. Ja parempi tunnistaminen auttaisi siinä, että sitä voitaisiin myös auttaa. Ne kuumat aallot ei välttämättä tule, mutta se aamuyön unettomuus on usein merkki vaihdevuosista. Täällä puhutaan myös hormonihoidoista. Monihan haluaa sinnitellä ilman hormoneita, koska pelkää sen aiheuttavan syöpää, mutta täällä nyt puhutaan sitten siitä, että sitä voidaan räätälöidä hyvinkin tarkkaan jokaisen oman tarpeen mukaan. Laaja, pitkä juttu varmasti kiinnostaa ihmisiä ja koululaisten vanhempia kiinnostaa takuulla se, että pitääkö allekirjoittaa sopimus, jossa kannetaan vastuu koulusta annettavasta läppäristä. Tässä on juristien näkemyksiä aiheesta, kannattaa
siitä
lukea.
Se kannattaa käydä lukemassa. Kiitoksia Kati. Tähän väliin liikennetiedot. Tie 101 eli Kehä 1 Espoo, liikennetiedot ja liikennevalot epäkunnossa ja tarkemmin paikka on Tapiola. Siis tie 101 eli Kehä 1 Espoossa, Tapiolassa, liikennevalot epäkunnossa. Siirrytään sitten seuraavaksi bisneksen ja jääkiekon pariin. Yhdistetään ne molemmat. Jotkut teistä kuuntelijoista ehkä muistavatkin, että jääkiekon liigajoukkue Porin Ässät haki viime vuoden puolella uutta toimitusjohtajaa aika paljon julkisuutta saaneella kampanjalla. Siinä Sonnin kiveksiin oli tatuoitu kylmän rauhallisesti Ässien patalogoja. Etsinnässä oli henkilö, jolla on eniten niin sanotusti munaa kiekkoa rakastavien porilaisten kanssa toimimiseen ja joukkueen johtamiseen. Tai seuran oikeastaan. Jotkut luulivat, että ilmoituksella viitattiin sukupuoleen, mutta siitähän ei todistettavasti ollut kyse. Tervetuloa Ajantasaan Ässien toimitusjohtajana vuodenvaihteessa aloittanut Eeva Perttula.
Kiitos paljon. Kiitos kutsusta vieraaksi.
Sinulla siis ilmeisesti oli eniten munaa tähän hommaan. Ehdokkaista.
Niin, ehkä. Hallitus varmaan osaa siihen ottaa kantaa.
Niin, sinä et itse sitä valintaa tehnyt. Tässä on nyt siis tosiaan kuukausi takana. Jos ajattelee tätä porilaisesta näkökulmasta ja tavasta suhtautua asioihin, niin joko kaduttaa?
Ei kaduta. On vaan innostuksen määrä on kasvanut.
Minkälainen kuukausi on ollut?
Vauhdikas. Täynnä töitä. Varmaan ensimmäisenä päivänä, kun sit virallisesti aloitin, niin sain eteeni kasan asioita, jotka vaativat huomioon ottamista. Eli johtuen tästä tietyllä tavalla tästä siirtymäkaudesta, kun Jukka oli ilmoittanut, että hän väistyy sivuun ja kunnes sitten minä sain niin kuin mahdollisuuden virallisesti aloittaa, niin ymmärrettävästikin organisaatio ehkä oli semmoisessa pienessä horroksen tilassa ja kaikkiin asioihin ei voitu ottaa kantaa, mitä sitten pöydälle saattoi mistäkin milloinkin tulla, niin heti varmaan ensimmäisenä päivänä sitten käärin hihat ja aloitin hommat.
Mennään siihen valintaprosessiin sen verran vielä. Tekee mieli kysyä, että kun näit sen ilmoituksen, niin oliko se heti, että tuota pitää hakea? Kävikö se ärsyttävää tai
ei,
jostain
ei, siis, en mä, niinku, mä en siis nähnyt sitä ilmoitusta ensimmäisenä, vaan mä Ilta-Sanomia ja Iltalehden nettisivuja selaillessani niin törmäsin tähän keskusteluun, että kauhean halo oli löytynyt. Ja Porin Ässät on sikäli tosiaan tuttu, että paras ystävättäreni on alkuja porilainen ja Ässien kova kannattaja ja tietyllä tavalla siitä kytköksestä mä kiinnitin huomiota, että mitä siellä hänen lempiseurassaan tapahtuu. Ja sitten kun avasin sen uutisen, niin näin tämän ilmoituksen ja lähinnä mua nyt vain niin kuin nauratti se, että siellä on niin kuin herttiä huumoria käytetty hakuilmoituksen tekemisessä ja suomalaiselle uskolliseen tapaan tietysti siihen sitten on toiset pahoittaa mieltään ja toiset sitten vähän vähemmän. Ja siitä se oikeastaan sitten lähti purkautumaan, että kiinnostuin, että no mikä se asia sen ilmoituksen taustalla oli. Ja siitä prosessi lähti liikkeelle.
Eli ilmoitustoimissa löysi sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät perinteisesti jääkiekko-toimitusjohtajan ilmoitusta varmaan olisi löytäneet.
Kyllä, joo. Ja kuten sanoin, niin en ole ollut aktiivinen jääkiekon seuraaja, enkä todella tiennyt, että Ässissä on toimitusjohtajavaihdos tulossa, vaikka siitä silloin elokuussa jo oli kuitenkin uutisoitu, niin jos se olisi ollut ihan perinteisempi ilmoitus tai perinteisiä rekrytointikanavia käyttäen, niin ei se varmaan koskaan olisi mun silmiin tullut.
Niin, olit ravintoalalla toimiva Foodwestin toimitusjohtaja. Kävikö sitten niin, että halusit jotain ihan muuta vai miksi?
No ei käynyt. Siis olin tietyllä tavalla sitoutunut henkisesti. Mähän olin vasta sitten vuodenvaihteessa 3 vuotta siellä Foodwestillä ollut ja olin ajatellut, että semmoisen 2-3 vuotta varmaan vielä siellä olisin jatkossakin ja ellei jopa pidempään. Et ei ollut niinku aktiivisesti mietinnässä, että lähden vaihtamaan tehtäviä, varsinkin kun tämä tehtävänvaihto toi sit siihen meidän perheen päivittäiseen arkeen taas oman ulottuvuutensa, kun työmatka meni 30 kilometristä 150 kilometriin siivu, niin ei ollut niinku mikään sellainen järjellä ajateltu päätös, että lähdenpä Porista hakemaan töitä.
No miksi vaan ihmeessä sitten?
No se mä törmäsin, kuten sanottua, niin törmäsin siihen keskusteluun ja se mua nauratti ja huvitti ja mun mielestä se oli lähinnä oivaltava se mainos ja se jäi sen viikonlopun yli sitten ajatuksiin niin voimallisesti, että seuraavana maanantaina soitin tänne rekrytoivan firman Talent Centerin Jari Nokkoselle ja kyselin vähän, että mikä tämä tilanne on ja tietyllä tavalla sparrasin myös sitä, että kuka olen, minkälainen tausta, mitä osaamista, kannattaako lähettää hakemusta, mikäli itse siihen niin kuin siitä kiinnostun ja vahvistuksen sain sille, että hakemus ilman muuta kannattaa laittaa ja sen päivän asiaa sitten vielä mietin ja ajattelin, että ei se ota, jos ei annakaan, että laitetaan paperit menemään ja katsotaan, kuinka muijan käy niin sanotusti.
No silloin, kun sinut valittiin ja tästä valinnasta kerrottiin, niin puhuttiin, että valittiin muutosjohtaja. Oletko nyt tällainen pahamainen saneeraaja? johtajana?
No valitettavasti jo olen joitunut myös sitä saneerauspuolta muun muassa Foodvestillä tekemään, mutta enemmänkin tietyllä tavalla mä näen, että se muutoksesta pidän ja itse pyrin asioihin niin kuin suhtautumaan sille, että aina on parantamisen ja kehittämisen varaa ja enemmänkin sen ennakkoluulottoman tarkastelun ja kysymysten kautta niin pyrin tietyllä tavalla siinä organisaatiossa saamaan aikaan sellaista mietintää ja ajatustyötä, että toimimmeko nyt oikeasti sillä tavalla, kun optimaalisesti voisimme toimia, vai olisiko tässä niin kuin asioiden tarkastelun ja uudella tavalla tekemisen paikka. Et sillä tavalla haluan profiloitua siihen laatikkoon, mutta kieltämättä joo, siis Foodvest oli taloudellisissa vaikeuksissa ja siellä oli niin kuin oma historiansa, joka sitten vaati sitä, että niihin asioihin ehkä olisi pitänyt puuttua jo ennen minun kautta, mutta koska niihin ei ollut puututtu, niin se sitten putosi mun syliin, mutta ESissä tällä hetkellä ainakaan on niin kuin vastaavaa tilannetta, että tarvitsisi sitten niin kuin varsinaisesti mihinkään saneeraamiseen lähteä siinä pahamaineisessa merkityksessä.
Päästiin näin pitkälle, Eva Perttula, ennen kuin pitää kysyä sitten minunkin sitä ilmeistä kysymystä, että onko se enää tässä työssä mikään tekijä, että olet nainen. Meillähän nainen on voittanut jääkiekon Suomen mestaruudenkin toimitusjohtajana, mutta ei teitä nyt hirveän paljon kuitenkaan ole.
Joo, ei se enää ole. Nyt kun seurat on aika lailla kaikki on siirtynyt siihen rakenteeseen, että on toimitusjohtaja ja urheilujohtaja. Eli nykyään SS:ssäkin on urheilujohtaja Korpisalon Jari, joka vastaa urheilullisesta puolesta. Jos tilanne olisi edelleen se, että toimitusjohtaja vastaisi siitä, niin silloin varmaan pitäisi olla sitä substanssia siihen itse lajiinkin enemmän, mutta tässä muuttuneessa tilanteessa niin toimitusjohtaja vastaa siitä taloudellisesta puolesta ja taustaorganisaation niin kuin elvyttämisestä ja tietyllä tavalla kivialan rakentamisesta, eikä tarkoitus olekaan, että otan kantaa muuta kuin sitten vaan niin kuin budjettimielessä siihen, että siihen urheilupuoleen.
Niin, Korpisalo sanoi, että tällainen pelaaja ja kysyi sinulta, että onko meillä rahaa.
Niin, kyllä. Joo. Kyllä mä luotan niin kuin Jari Korpisalo ja meidän valmennusjohtoon sit siinä vaiheessa ja tietysti Jarin hyväksi havaitsemiin sidosryhmiin, että kun tehdään, esimerkiksi nyt tehtiin Maxim Matuškin hankinta, että hän saa sitä sparrausapua sitten muualta kuin minulta. Et minun tehtäväksi jäi sitten vaan hankkia tämä ylimääräinen budjetti kasaan, että saadaan lisävahvistus tehtyä.
Miten paljon tiesit porilaisuudesta, muotoillaan se nyt vaikka näin, ennen kuin sinne menit töihin?
No ystäväni, kuten sanottu, niin paras ystäväni on porilainen ja hänen kauttaan tietysti olen saanut 18 vuoden aikana jossain määrin kattavan näkemyksen asiasta, mutta itse sitten on ihan viimeiset vuodet tietysti ollut sitten niin kuin aika kaukanakin Porista, että lähinnä ajanut ohi matkalla Etelä-Pohjanmaalta Köyliöön, mutta jonkinnäköinen aavistus kyllä oli.
Pori ja ässät ja jääkiekko, sehän on sellainen vähintään uskontoon verrattava kokonaisuus. Onko se yllättänyt jollain tavalla? Miten tärkeä asia se on siellä?
Ei ole yllättänyt. Siis positiivisesti sanotaan, joka päivä ehkä tulee sellaista vahvistusta sille asialle. Eli positiivisesti niin kuin reagoin aina joka päivä siihen, että kuinka vakaumuksellista se porinässien kannattaminen on. On sitten kyse yksityishenkilöstä tai on kyse yritysyhteistyökumppanuudesta ja yrityksistä. Että kyllä se niin kuin itsekin jossain sanoin, että kyllähän Ässillä on valtavan suuri merkitys sen porilaisen identiteetin rakentumisessa ja nimenomaisesti siinä ylpeydessä, mitä jokainen porilainen kantaa ja tuntee itsestään, että ilman Ässiä niin tilanne varmasti olisi hyvin, hyvin paljon erilainen.
Ihan varmasti. Työsi on myöskin sellaista, että toisin kuin varmaan aikaisemmissa paikoissa, nyt jokaisella porilaisella on mielipide siitä. Aika pieni, ei ehkä vielä, mutta viimeistään ensi syksynä, että hoidatko sitä hyvin vai huonosti. Kyllä. Ja painetta tulee ja mielipiteitä. Oletko siihen varautunut jollain tavalla etukäteen?
En ole. Siis mä oon sanonut ja toivottanut kaikki keskustelukumppanit tervetulleeksi, jotka omalla nimellään ja naamallaan tulevat keskustelemaan. Et mielellään keskustelen ja otan palautetta vastaan. Oon kertonut ihan avoimesti sen, että luotan siihen, että kun me mietimme tietysti sitä oman toimintamme kehittämistä, niin parhaaseen lopputulokseen me päästään sillä, että me saadaan niitä kehityskohteita ja niitä näkökulmia laaja-alaisesti. Mihinkään netin keskustelupalstoille en ole niin kuin tehnyt sen päätöksen, että en lähde sinne lukemaan, eli että siellä on kuitenkin nimimerkkien turvin sitten huomattavasti helpompaa tietyllä tavalla antaa näkemystä asiaa jos toiseen. Mutta kaikki ovat tervetulleita keskustelemaan ja niin kuin sanoin, niin palaute on palautetta, välillä se kirpaisee ja välillä vähän vähemmän, mutta ilman sitä ei ehkä sit myöskään tapahdu sitä tietyllä tavalla sitä tarkastelua omaan toimintaan tai organisaation toimintaan tai tehtyihin päätöksiin, ellei niistä sitten välillä tule myös sitä kritiikkiä.
Siitä varmasti tulee ja on kaikenlaista palautetta. Sanoit tuossa Eva-Perttula, ettei nyt ihan heti ainakaan YT-neuvottelu ilmeisesti ole tulossa, mutta mitään kultakaivostoimintaahan ei urheiluseuran pyörittäminen Suomessa ole. Missä ässät menee tällä hetkellä?
No ässillä näyttää suhteellisen valoisalta tilanne. Eli tällä hetkellähän, kun me niin kuin puhutaan luvuista, niin me eletään koko ajan sellaisessa tilanteessa, että me ei olla budjetoitu playoffeja ollenkaan. Eli koska maailma voi kääntyä moneen suuntaan, niin me emme halua luoda valheellista haavekuvaa sillä, että siellä olisi budjetoitu jotain playoff-tuloja tietämättä varmuudella, että menemmekö sinne vai emme. Mutta ilmankin sitä playoff-korttia, niin kuin tietyllä tavalla semmoinen tasapainottaminen on menossa oikeaan suuntaan ja saattaa jopa olla realistista, että tullaan menemään ainakin nollakantaan tai ei kauas siitä. Jos pääsemme playoffeihin, niin se on sitten kaikki siihen päälle. Eli mikäli pääsemme playoffeihin ja toivottavasti siellä jossain määrin saamme pelata ja tietysti loppuun asti pitäisi mennä, mutta se on sitten asia erikseen, että käykö näin vai ei, mutta vaikka ei käviskään, niin siitäkin huolimatta niin pystymme petraamaan sitä viime vuoden tulosta.
Iso laji, Suomen ylivoimaisesti suurin urheilusarja. Onko liigan julkisuuskuva sinun mielestäsi kunnossa? Onko tuote kunnossa, niin kuin hienosti sanotaan?
Kyllä siinäkin varmaan on tarkastelun paikka tietyllä tavalla siinä koko tuotteessa. Ja siinä niin kuin markkinat muuttuu ja tilanteet muuttuu ja yhtäkkiä Suomessa pelaa KHL-seura ja näin. Et kyllä se varmaan vaatii sellaista tietynlaista päivittämistä, että ei varmaan siellä niin kuin ei siellä nyt mitään kauhean isoja perustavanlaatuisia niin kuin puutteita mun mielestä näin niin kuin viiden viikon kokemuksen perusteella ole. Mutta niin kuin sanottu, niin itse olen sitä mieltä, että aina on varaa tehdä asioita paremmin ja eri tavalla. Niin varmaan myös sitten tässä koko liigakuviossa ja kentässäkin.
Mitä ajattelet tästä viime päivien kohusta? Ilves meni ja palkkasi Mikael Keräsen, joka aloitti Jokereissa kauden ja on siitä nyt saamassa 100 000 sakot liigan joukkueelta, että näin meni tekemään. Miltä tuntuu tällainen kohu, kun varsinkaan itse olen ollut sen kanssa missään tekemisissä, kun sitä päätöstä on tehty?
Joo, siis näin niin kuin tietyllä tavalla ulkopuolelta tulleena, en tiedä sitä taustaa ja keskustelua, mitä on ollut, mutta jos asioista on tietyllä tavalla liigaseurojen kesken yhteisesti sovittu, oli asia mikä tahansa. En puhu nyt pelkästään tästä viime päivien asiasta, vaan yleisesti, jos sovitaan tietynlaiset toimintasäännöt, niin kyllä se näin ulkopuolelta tulleena niin vähintäänkin oudolta tuntuu, että sitten siinä vaiheessa, jos on mahdollisuus yhden toimijan tai muutamien toimijoiden saavuttaa sitten jotain etua itselleen, niin sovitusta linjasta ollaankin valmiita poikkeamaan. Se, niin kuin, se kysymys, mikä mulle herää, on, että no onko sitten ylipäänsä järkeä yhtään mitään mistään sopia, jos kuitenkaan tietyllä tavalla sen sovitun asian takana ei yhdessä rintamassa seistä. Ja se, että onko media oikea paikka näiden asioiden selvittelylle, niin mun mielestä ei ole. Siinä tietyllä tavalla tehdään mun mielestä hallaa koko liigalle, koko niin kuin liiketoiminnalle, koko urheilulle, että niitä asioita sitten käydään julkisesti läpi, eikä sitten tietyllä tavalla niin kuin oikean kohderyhmän kanssa.
Toisaalta voisi varmaan ajatella niin, että toimenpiteiden ja sopimusten laillisuuskin olisi hyvä selvittää
etukäteen. Kyllä, nimenomaisesti näin, että itse on ainakin, kun on ollut juuri näitä saneeraustoimenpiteitä tai erilaisia päätöksiä, niin ennen kuin mitään päätöksiä tehdään, niin mä olen niin kuin pitkälti pyrkinyt varmistamaan sen, että tietyllä tavalla siellä on jonkinnäköinen lainmukaisuus olemassa, eli toisin sanoen turvannut oman selustani, niin ehkä tässäkin kyseisessä tapauksessa niin liigan olisi ollut hyvä ehkä tietyllä tavalla tarkistaa, että miten laki ottaa kantaa tähän asiaan, jos kantaa on ottaa naan.
No, Eva-Perttula, toimitusjohtajana yleensä tehtävä on tehdä mahdollisimman hyvää tulosta, niin tietysti sinullakin, mutta tässä on se toinen puoli myöskin. Tästä ei tarvitse Pasilastakaan ihan hirveän kauas lähteä, kun löytyy sellaisia seuroja, jotka tekevät oikeinkin hyvää taloudellista tulosta, mutta se urheilullinen menestys ei ole sellainen kuin voisi ajatella. Miten sinä tämän kokonaisuuden näet, koska nythän ei voida lähteä maksimoimaan vain rahallista voittoa, vaan pitäisi pärjätä myös kiekossa?
Joo, siis kyllähän mä oon alusta asti sanonut tietyllä tavalla sitä, että mä en tiedä, onko se naivia ajatus, mutta ilmeisesti ei, että tietyllä tavalla sen koko liiketoiminnallisen puolen haluaisin rakentaa siten, että se laiva ei olisi aina uppoamassa, jos niin kuin urheilullinen puoli ei ole sitä, mitä menestysjanoinen kansa haluaa. Eli olen sillä kannalla, että meillä pitää olla sitä tukiliiketoimintaa, mutta kuitenkin niin, että se tukiliiketoimintakin liittyy siihen meidän tekemiseen. Tämä on niin kuin minun näkemykseni vaan asiasta. Ja tietysti se fokus pitää olla siinä, että se edelleen se ydinbisnes on se tietyllä tavalla se jääkiekko ja se tapahtumapuoli siellä ja siihen liittyvät markkinointi- ja näkyvyyssopimukset. Mutta tietysti se taloudellinen vakaus tuo nimenomaisesti sit sitä, että silloin se pelaajabudjettitaso esimerkiksi pystytään vakioimaan, eikä se ole sitä aina niin kuin vaihteleva sen mukaan, että mikä se, minkälainen tilivuosi on milloinkin.
Niin. Ajattelin loppuun kysyä juuri linjauksia Ässien suhteen, mutta ilmeisesti siinä se aika pitkälle tuli, mitä
kyllä
olet tekemässä.
Joo.
Ja näet, nyt kun hallikin on hieno, sehän on kai oikea sana tällä hetkellä remontin jälkeen, niin näet ilmeisesti aika valoisana tulevaisuuden.
Kyllä, joo. En ole semmoinen muutenkaan semmoinen synkestelijätyyppi, vaan tietyllä tavalla sen iloisuuden ja positiivisuuden kautta koetaan saada asioita tapahtumaan ja ihmisiä innostumaan ja sitä kautta tulemaan niitä onnistumisia. Niin haasteita on ja sellaista niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin sellaista viimeistelytyötä myös siellä niin kuin tapahtumapuolella ja hallissa, mutta niin kuin edellytykset onnistua on niin kuin ilman muuta olemassa. Että.
Voimia siihen. Kyllä se porilainenkin hymyilee, kun vaan sitkeästi yrittää.
Kyllä, kiitos.
Kiitoksia Eva Perttula, kun pääsit
käymään. Kiitos paljon.
Tämä on Ajan tasa.
Ja kello on kohta 10.45. Mennään seuraavaksi sairaalaan, nimittäin Kanta-Hämeen keskussairaalan neurologian osasto on onnistunut lyhentämään potilasjonoa varsin yksinkertaisella keksinnöllä. Osaston erikoislääkärit hoitavat nimittäin osan potilaistaan puhelimitse. Uuden järjestelmän keksijä on neurologian ylilääkäri Hanna Kuusisto.
No jono oli ehkä semmoinen kymmenisen kuukautta, jos nyt oikein muistelen sitä 6 vuoden takasta aikaa. Ja hoitotakuuhan meillä on, että 3 kuukauden sisällä potilaan tulee päästä erikoissairaanhoidon hoitoon. Oli se sitten etähoitoa tai sitten entisen aikaista vastaanottohoitoa, niin siinä hoitotakuussa on kyllä pysytty. Että sanotaan nyt sitten, että se kaikki yli 3 kuukauden mennyt määrä on purettu pois.
Tässä on itse asiassa aika yksinkertainen lähtökohta, eli käytetään puhelinta, joka kautta sitten screenataan tai siis valikoidaan, keitä kannattaa ottaa ihan vastaanotolle. Miten näin yksinkertainen asia ei tullut mieleen kellekään aikaisemmin?
On se varmasti ehkä tullut ja uskon, että sitä käytetään muualla Suomessa eri erikoisaloilla. Meillä korvataudella esimerkiksi se on ollut käytössä hiukan toisenlaisena, mutta perusperiaate on sama. Ehkä tämä on ollut tämä etähoito aika teknologiavetosta ja siellä on ollut nämä yritykset, jotka on kehittänyt erilaisia apuvälineitä etähoitoon, niin se rahoittava tahokin ja näin, niin silloin usein sitten tämmöiset vanhat ja hyvät konstit unohtuu, mutta jonkin verran on tutkimusnäyttöä siitä, että jos on kovin paljon teknologiaa, niin sitten potilastyytyväisyys ja lääkärityytyväisyyskin kärsii siitä, että vanhassa vara parempi tällä kertaa. Tämä on kyllä osoittautunut varsin toimivaksi ratkaisuksi.
Entäs sitten potilasturvallisuus? Siitähän herkästi puhutaan, koska nyt kun erikoislääkäri ei näe välttämättä potilasta, puhuu puhelimessa, niin riittääkö se siihen tietoon, että lääkäri tietää, koska potilaan on syytä tulla ihan vastaanotolle?
Jokaisella erikoisalalla on ne tietyt potilasryhmät, joista me ehdottomasti osataan sanoa pelkän puhelinkonsultaation perusteella, että mistä on kysymys. Neurologiassa nyt voisi olla vaikkapa kolmoshermosärky, joka on hyvin tyypillinen ja siinä on se potilaan oire, se mitä pitää lähteä hoitamaan. On monia muitakin asioita ja kun se lähettävä lääkäri ja meidän alueella erinomaisen hyvät perusterveydenhuollon lääkärit tekevät sen neurologisen tutkimuksen ja laittavat sen siihen lähetteeseen, niin ollaan hyvin turvallisella pohjalla.
Ilmeisesti mitään ongelmia ei ole syntynyt tämän 6 vuoden aikana.
Päinvastoin täytyy sanoa, että jos hoidon saatavuus on huono, niin se on aiemmasta jo tiedossa ja kuin myös sitten Suomessa, että se on suurin potilastyytyväisyyttä alentava asia. Jos potilas joutuu olemaan jonossa, niin hän sitten lopulta, kun se aika tulee, niin usein jättää tulematta. Se jono korjaa sen asian tai sitten tilanne menee huonompaan suuntaan ja perusterveydenhuollossa joudutaan miettimään jotain muita ratkaisuja sen potilaan hoitamiseksi, mutta tähän asiaan ei ole liittynyt kuin positiivisia asioita. Potilaat ovat tyytyväisiä, kun saavat nopeasti palvelua.
Johtaja ylilääkäri Seppo Ranta, kun teidän neurologian osastolla on merkittävän hyvin otettu käyttöön tällainen puhelinpalvelu, jolla on saatu jonot käytännössä olemattomiin, niin olisiko tällainen palvelu laajentavissa myös muualle sairaala?
Kyllä voisi ajatella, että olisi, ja me ollaan tutkimassa tätä mahdollisuutta, että itse asiassa neurologian ylilääkäri Hanna Kuusistolla on myös tällainen tehtävä käydä läpi, että millä muilla erikoisaloilla tätä samantyyppistä mallia voisi soveltaa.
Voiko tällaisessa puhelinmallissa, jos lääkäri ei kohtaa potilasta, tämä potilasturvallisuus vaarantuu?
Niin nämä potilaat, jotka tavataan pelkästään puhelimitse, on valikoitu ja ensinnäkin niiden lähetetietojen pohjalta. Ja tällä pyritään vaikuttamaan siihen. Ja sitten siinä puhelun aikana selvitetään, että ilmeneekö sellaisia tekijöitä, että olisi kuitenkin syytä nähdä tämä henkilö. Ja ainakin nyt näissä tutkimuksissa, mitä on tehty tähän neurologian poliklinikan käytäntöön liittyen, niin näyttäisi, että tämmöisiä ongelmia ei ole syntynyt. Sitä todella niin kuin selvitettiin, että onko esimerkiksi näillä potilailla haittatapahtumia tai kanteluita tai muistutuksia ollut enemmän kuin muiden potilaiden kohdalla, ja näin ei näyttänyt olevan.
Tämä taisteluhoitojonoja vastaan on jatkuvaa toimintaa. Mikä olisi sellainen optimimalli, jota johtaja ylilääkäri näkisi, että minkälaiset jonot olisivat ikään kuin sallittu?
No varmaan niin kuin pieni jono on sikäli, että sellainenkin tilanne, että jos ei ole ollenkaan jonoa, niin se tarkoittaa, että meillä resurssit, henkilöstö ja laitteet odottaa potilasta ja se tulee aika kalliiksi. Tämä osittain selittää esimerkiksi Yhdysvalloissa korkeat terveydenhuollon kustannukset. Pieni jono on todennäköisesti järkevä, mutta että kyllä se voisi olla merkittävästi nykyistä lyhyempi. Meillä keskimääräinen hoidon odotusaika juuri tänään näytti olevan 60 päivää. Keskimmäinen potilas oli odottanut hoitoaan 60 päivää. Jos tästä päästäisiin johonkin puoleen siitä, niin silloin sanotaan 25-30 päivää, niin me alettaisiin olla semmoisessa aika hyvässä tilanteessa.
Ja toimittajana Hämeenlinnassa oli Antti Ruonaniemi. Ja sitten kieliasioihin. Onko lyydi kieli vai murre? Uuden tutkimuksen mukaan tämä harvinainen Itämeren suomalainen kieli saattaa olla Karjalan ja Vepsän pohjana. Asia on selvittänyt väitöstutkimuksessaan Mikul Pahomova suvultaan Kuujärven lyydiläisiä Karjalan tasavallasta.
Minun nimi on Obraman Fedjul Mikul. Olen rodinuza Petroskol. Puolet minun elot olen elänyt Suomessa. Toinen puolisko meni Petroskol. Petroskol meidän perhe oli lyydilainen. Minun vahnembat olivat Kujärven Jogensuuspia. No, meillä on juuret mukaista toisessa Kujärvilaisessa Tirinjaisessa.
Mikul Pahomov esittäytyy lyydiksi. Lyydin kielestä hän on laatinut myös lauantaina tarkastettava väitöskirjansa Helsingin yliopistoon. Lyydiläiskysymys, heimo vai kansa, kieli vai murre? Mikä on vastaus?
No vastaus kyllä löytyy tässä tutkimuksen rivien välistä ja väitän tässä, että lyydiläisiä voi hyvinkin lähestyä ja tutkia omana Itämeren suomalaisena kansanaan ja kielenään. Mutta tämän väitöskirjan päätarkoitus on kuitenkin tuoda lyydiläiset esille, koska lyydiläisten identifiointi se perustui sellaisen tutkimukseen, joita enimmäkseen tehtiin 1940-luvulla sekä Suomessa että Venäjällä. Ja silloin ei tunnettu Esimerkiksi kielisosiologia olisi naurettava, jos me käytettäisiin tänä päivänä samoja määrittelyjä tarkastamatta niitä. Kun lyydilaisilla on nyt sellainen vaikea tilanne, että puhujan määrä on sanotaan alle 300 henkilöä, niin kansan ja kielen säilyttämisen hyväksi olisi kuitenkin hyvä tunnistaa lyydilaisten asemaa, koska tutkimuksen perusteella osa karjalan kieltä on kehittynyt lyydin pohjalta. 40-luvulla pääteltiin, että vepsä olisi niin kuin aunuksen ja osaksi myöskin varsinaiskarjalan kielipohjana. Nyt käy ilmi, että kuitenkin näillä kielimuodoilla on ollut selvästi lyydiläinen pohja, että olen tavannut sellaisia tapauksia, joita ei voi johdattaa millään vepsän kielestä, mutta ne voi hyvin selittää lyydistä käsin.
Mitkä on ne tärkeimmät piirteet, minkä takia lyydiä ei katsottaisi karjalan murteeksi? Mitkä eniten puoltavat tätä kielimääritelmää?
Karjalan tärkein piirre on tietysti astevaihtelu, mutta kun laadullinen astevaihtelu puuttuu lyydistä, niin tässä on hyvin vaikea puhua yhtenäisestä kielestä. Tässä on siis sellaiset perusteet, että lyydiä ei oikeastaan voi kieli maantieteellisesti eikä diakronisesti lukea minkään muun toisen Itämeren suomalaisen kielen murteeksi.
Jatkosodan aikana TK-miehet Olavi Paavolainen, Martti Haavio ja Yrjö Jylhä hurmaantuivat Äänisen ja Laatokan välissä sijaitsevasta Kuujärvestä ja kirjoittivat sen maisemista. Uno Klami sävelsi Jylhän laulun Kuujärvestä. Pahomovkin runoilee ja hänen runokirjansa kansi näyttää samoja näkymiä.
Se on sodan aikainen kuva, joka se esittää Kuujärven Paloniemen kylää. Siitä kertoo runossaan myöskin Yrjö Jylhä säkeellä kylä Harmajan niemekkeessä. Muuten tässä kylässä käsittääkseni edelleenkin on säilynyt saunarakennus, jonka kynnyksellä tarun mukaan Jylhä sepitti tämän runon. Ja hänen kaverinsa, jotka olivat ilmeisesti Paavolainen ja Haavioinen, kirjoitti muistinne Kuujärven rannalla. Mulla on montakin yhteyttä tähän teemaan, koska professori Virtaranta, joka oli meidän perheemme hyvä tuttava ja ystävä, hän on pyytänyt minua kääntämään tämän runon lyydiksi. Martti Haavio, kansanrunouden tutkija, hän samalla matkalla tapasi minun mummoni isän. Mummoni isä Desian Pekko oli kuuluisa lyydiläinen ja kuujärveläinen metsästäjä. Hänestä kirjoitti ja kävi häntä haastattelemassa myöskin toinen suomalainen tutkija, Lauri Laiho, myöhemmin Simon Suuri. Ja hänen kautta sitten kulkeutui meillekin tieto, että Desian Pekko elämässään kaatui noin 20 karhua ja 50 sutta. Hänen metsästyspyssynsä, siis Desian Pekon pyssyt ja metsästäjän varusteet, säilytetään Karjalan kansallismuseossa.
Kirjoitat runoja lyydin kielellä. Onko se samalla sitten kielen paitsi ylläpitoa, niin myöskin uudelleen luomista?
Joo, totta kai joka kerta, kun uusi runo syntyi, niin se tietää pientä kehitystä kielellä, koska joutuu miettimään, mitä sanakäänteitä käytetään.
Minkä verran on kirjoitettu lyydin kielellä?
Ennen 90-lukua lyydinkielisiä kirjoja oli hyvin niukasti. Oliko niitä ollenkaan paitsi tämä tieteellinen kirjallisuus ja sanakirjat. ensimmäiset tekstit, mikä oli julkaistu lyydiksi, olivat nimenomaan runoja. Niitä ilmestyi Petroskolaisessa Karelia-lehdessä. Ja samoihin aikoihin alkoi myöskin lyytiläisten järjestäytyminen. Se alkoi Kuujärvellä. Kuujärvellä järjestettiin myöskin lyydinkielen opetusta paikallisen opettajan Iivanan Lidian eli Lidia Potasovan johdolla. Lidian pyynnöstä olen laatinut silloin latinalaisen kirjeimistoon perustuvan lyydin aakkosen, siis kirjeimiston. Lidia toimi hyvin muutaman vuoden koulussa, mutta sitten tuli ongelmia, koska Petroskoissa saatujen ohjeiden mukaan lyydiä ei saisi opettaa maalaiskylissä. Siis kieli vaihdettiin Aunuksen Karjalaksi, vaikka Kuujärvi on kuitenkin supilyydiläinen kylä. Ja näin on tapahtunut myöskin muualla lyydin maalla, että lyydin asemesta lyydiläisille tyrkytettiin vieraita murteita. Väinämuuni, meidän esi-isä, ketä mustamme myö ainos, nosta kivet hyvän kilveksi, mäget elonvaraksi, hiidet miehen avuksi. Suus on kult, muos on raut ja muos on tugi. Tiedai tiekkah, mahtai mahtagah.
Kyllä, mä tämän ymmärsin.
Joo, no ihmekö se on, kun tässä on samojedi ja lyydiläistä loitsurunoutta yhdessä, eli sellaista uralilaista loitsurunoutta.
Näin totesi Mikulpa Homov. Toimittajana edellä oli Katariina Lahtonen. 40 sekuntia on aikaa seuraaviin Yle Uutisiin tällä taajuudella. Iltapäivän ajantasassa puhutaan yritysverotuksesta. Nimittäin tunti sitten yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä on julkistanut oman selvityksensä, jonka mukaan ei ole tarvetta muuttaa Suomen yritysverotusta, koska järjestelmä on jo nyt kansainvälisestikin kilpailukykyinen. Tästä aiheesta siis lisää iltapäivällä ja myöskin vielä vakavammasta aiheesta, eli lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä puhumme iltapäivällä. Pelastakaa lapset ry:llä on aamupäivällä menossa keskustelutilaisuus aiheesta ja siitä siis lisää. Mutta nyt kello on 11. Radio Suomessa jatketaan Yle Uutisilla.